on VOA Africa.
kani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa arrimo arbaca 18-ka bisha May sanadka 2020-ka. Idaacadda saacadda Afrikada Bari waa 6:00 markaa arrimo. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaad la socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. qodobada idaacadda saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah raadka uu dagaalka ka socda dalka Ukraine uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka Kenya. Waxaa kale oo aad maqli doontaana Soomaalida degan magaalada Melbourne ee dalka Australia oo markii ugu horreysay astaantooda qaran iyo hiddahooda lagu daray derbi ay ku dhegsan yihiin astaamaha jaaliyadaha degan dalka Australia.
In aan ka mid noqono astaan calankeenni ah derbigan lagu dhajiyo aan ka mid noqono jaaliyadaha degan ee Victoria ama City of Casey waa arrin taariikhi ah, waa arrin noqon doonto generationka imaan doono, xataa annagu haddaan tagno, yacni ay noqon doonto weligood meesha ka muuqata inaan waddankan ka mid nahay, inaan degnay.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a tartamo ka tirsan xisbiga conservativeka ee dalka Canada oo sheegay in dadka Soomaalida ah uu arrimahooda fiiro gaara siin doono. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlid Cavusoglu ayaa lagu wadaa in arbacadan maanta uu kula kulmo magaalada Washington xogeeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken, tallaabadii ugu dambeysay ee lagu hagaajinayo xiriirka labada dal ee xulafada ah ee ka wada tirsan NATO. Diblomaasiga Turkiga ayaa waxay noqon doontaa in uu ka jawaabo su'aalo adag marka ay timaado dadaalka Turkiga ee diidmada dalabaadka Finland iyo Sweden si ay ugu biiraan xulafada NATO. Turkiga oo mar saaxiib dhow la ahaa Washington ayaa cilaaqaadkooda uu xumaaday marka la eego heerka liita ee xuquuqda insaanka ee Turkiga iyo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xiriir dhow la leh dhiggiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Taageerada xooggan ee Turkiga ee Ukraine ee ku wajahan duulaanka Ruushka ayaa fursad u siisay dib u habeynta xiriirka Mareykanka iyo Turkiga. Falanqeeyaashuna waxay saadaaliyeen in booqashada Cavusoglu ee magaalada tan Washington ay caawin doonto hawshaasi. Burburinta dekedda Mariupol ee Ukraine ee Ruushka ayaa waxay u muuqatay mid soo dhowa talaadadii shalay ahayd, iyadoo dalka Ukraine ay u dhaqaaqday in ay ka tagto warshadda birta ee magaalada, iyadoo boqolaal dagaalyahanada Kiev oo halkaasi ku go'doomay ay isu dhiibeen ciidamada Ruushka heshiis ay gaareen dhinacyada dagaalamaya. Qabsashada Mariupol oo ah magaalo ay ka hor dagaalka ay ku noolaayeen 430,000 oo qof oo ku teedsan xeebta waqooyi ee badda Azov ayaa waxay noqon doontaa guushii ugu weyneed ee Moscow ay ka gaarto weerarka socda ku dhowaad 3 bilood ee ka dhanka ah dalka Ukraine. Balse Ruushka ayaa la daalaa dhacaya sidii uu dhul ballaaran uga qabsan lahaa bariga Ukraine, waxaana uu ku guuldaraystay in uu rido xukuumadda madaxweyne Vladimir Zelenski amaba uu qabsado caasimadda Kiyev. Duqeymaha joogtada ah ee Ruushka oo Ukraine ay ku qiyaastay in ay ku dhinteen 20,000 oo rayid ah gudaha Mariupol, iyadoo magaalada inteeda badanna la burburiyey, waxaa soo haray ayaa waxay u dhexeeyaan dhulweynaha dalka Ruushka iyo jasiiradda Kremiya oo Ruushku ka qabsaday dalka Ukraine sanadkii 2014. kale subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan, sidaad idaacadaha iyagii maalmihii lasoo dhaafay aad ku maqlayseen. Waxaan idiin soo gudbinay warbixinno ka hadlaya sida dagaalka ka socda dalka Ukrain uu saameeyey dhaqaalaha qaaradda Afrika. Saakana waxaan idiin soo gudbinaynaa waraysi ku saabsan dalka Kenya iyo Cameroon. Ken Sinching oo ah dhaqaaleyahana ka tirsan shirkadda Mentoria Economic ayaa waxaa la weydiiyey kuwa yihiin dadka reer Cameroon ee dagaalka ka socda Ukrain uu saameeyey dhaqaalahooda.
Dagaalka ka dhex socda Ruushka iyo Ukrain waxa uu caqabado dhowra ku abuuray isu socodka badeecadaha caalamka. Ruushku waa mid ka mid a dalalka ugu waaweyn ee sarreenka u dhoofiya Afrika. Ukrain waa mid ka mid a kuwa ugu waaweyn ee Afrika iyo dalal kaleba u dhoofiya maadada botashka. Marka qiimaha badeecadaha sida furinka, bacrimiyaha iyo xitaa qiimaha shidaalka ayaa kor u kacay, arrimahaasina waxay khatar weyn ku hayaan qiimaha maciishada.
Waa maxay raadka dhaqaale ee dalka guud ahaan marka laga eego xilligan?
Raadka xilliga dhow waa in sicir bararka qiimaha maciishadu uu sii kaco. Markii sicir barar ku dhaco qiimaha tamarta iyo ka cuntada, taas micnaheedu waxa weeye in qiimaha maciishadda ee dadka caadiga ah ee reer Kenya uu si weyn sare ugu kacayo. Waanad xusuusataa in mushaharka iyo dakhliguba ay meeshoodii joogeen dhowrkii sano ee uu dambeeyey. Marka tani waxay baabi'inaysaa awooddii wax iibsi ee malaayiin reer Kenya ah, si ahaanna waxay u daciifinaysaa dhaqaalaha dalka.
Tallaabooyin noocee ah ayay dowladdu qaaday si loo yareeyo raadkaas?
Dowladdu waxay joojisay dhowr barnaamij oo ay kabi jirtay, waxa ugu weyn kii qiimaha saliidda iyo kii qiimaha bacrimiyaha. Waxay dadku filayeen in barnaamijyadan kabidda ahi ay dadka uga gargaari doonaan maciishadda aadka u sarreysa. Qiimaha bacrimiyeyaasha dhirta ee sannadkii hore ayaa kiishkii uu qiyaastiisu ahaa 2,500 oo shilin, hadda waxa uu qiimuhu sare u kacay ilaa iyo 7,000 oo shilin. Marka barnaamijyadan kabistahay waxay ahayd in dadka reer Kenya ay ka gargaaraan qiimaha cirka isku shareeray, islamarkaasna ay dadku awood u helaan cuntada oo si weyn ugu tirsan helitaanka bacrimiyaha. Dhinaca shidaalka, waxaan sidoo kale aragnay kabistii shidaalka oo la joojiyey, taas oo raad ku yeelatay heerkii nolosha ee dadka reer Kenya.
Waa maxay dhibaatada xilliga fog ee dhaqaalaha haddii dagaalku sii socdo?
Haddii dagaalku ka dheeraado mustaqbalka inoo muuqda, waxaan arkaynaa xaalad qiimaha sare ee miciishadu uu kaalin ka qaadan karo dulsaarka oo isna sare u kaca. Hadda markii dulsaarku uu sare u kaco, taas micnaheedu waa in dhaqaalihii uu si weyn gaabis u noqon doono. Marka raadka xilliga fog micnihiisu waxa weeye kororkii caalamka, kii Kenya iyo kii gobolkaba inuu hoos u sii degi doono heer ka hooseeya wixii aynu arki jirnay. Marka aynu eegno mustaqbalka dagaalka Ruushka iyo Ukrain, waxaa rumaysanaa in markiisa socodka badeecadaha caalamku khalkhal ku yimaado in loo weecan doono wax soo saarka gudaha, maxaa yeelay marka sida qamadiga iyo bacrimuhu ay kala go'aan muddo aad u dheer, in dalal badan oo Afrika ay iyagu samaysan doonaan warshado lagu sanceeyo. Arrintaasi oo weji kale u yeeli karta dhaqaalaha Afrika.
Kaasi waxa uu ahaa waraysi lala yeeshay Ken Gichinga oo ah dhaqaaleyahan ka tirsan shirkadda Mentoria Economics oo laga waraystay raadka uu dagaalka ka socda dalka Ukrain ku yeeshay dhaqaalaha dalka Kenya. Waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Doorashada xubnaha xisbiga midigta ee Conservative-ka Kanada ayaa lagu wadaa inay dhowaan ka qabsoonto dalkaasi kadib markii meesha laga saaray hoggaamiyihii hore. Murashaxiinta qaar ee xisbiga ayaa ka hadlay inay wax ka qabanayaan dhibaatooyinka haysta bulshooyinka laga tirada badan yahay, halka mid ka mid a murashaxiinta uu si gooni ah carabka ugu dhuftay dhibaatooyinka haysta Soomaalida dalka Kanada. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha v o e da Xuseen Nuur Xaaji.
Ilaa 6 murashax oo ay ku jirto haweeney madow ah ayaa u tartamaya hoggaanka xisbiga Conservative-ka ee heer federaal. Waxay ballan qaadeen wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha, caafimaadka, shaqo abuurka iyo waxyaabo kale. Tartankan ayaa imaanaya kadib markii bilowgii bishii February ee sanadkan ay codeyn 73 iyo 54 hoggaanka uga qaadeen xubnaha baarlamanka federaalk ee xisbiga Erin O'Toole oo ahaa hogaamiyaha xisbiga 2020-kii. Doorashada hogaamiyaha xisbiga ayaa lagu wadaa inay dhacdo 10-ka bisha September ee sanadkan. 6 murashax waxaa ka mid a Patrick Brown oo horey u soo noqday hogaamiyaha xisbiga ee gobolka Ontario, haddana ah duqa magaalada Brampton ee gobolka Ontario, kaasoo si gaar ah uga hadlay dhibaatooyinka haysta Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah oo uu sheegay inay u baahan yihiin in wax laga qabto. Maro Soomaalida la hadlayay waxa uu yiri:
To my friends in the Somali community, I am so grateful for your contributions to Canada and our community. As Mayor Brampton, I am proud to say we have a large Somali community here. They have taught me so much about your culture.
Saaxiibadeeda jaaliyadda Soomaalida, waxaan si aad ah idin kaga mahadcelinayaa waxtarkiina Kanada iyo bulshadeena. Ka duqa magaalada Brampton ahaan, waxaan dhihi karaa anigoo ku faanaya inaan halkan ku haysano Soomaali badan. Waxay wax badan iga bareen dhaqankiina. Xilliyadii hore conservative-ku ma sameynin shaqo fiican si ay idin soo gaaraan. Waa laydin hilmaamay. Anigu ma ahi conservative noocaasa. Waxaan eegay qaar ka mid ah caqabadaha ay wajahayaan Soomaali Canadianka. Boqolaal caruur oo la dilay ama la la'yahay oo ka soo jeeda bulshooyinka nugul ee waalidiintoodu ay barooranayaan meherin waxala. Waxay sharciga uga baahan yihiin cadaalad. Marka laga hadlayo sinaanta, waxaa jira cunsuriyad sida sharciga Bill 21 ee Quebec. Ma ahan in laydinkula dhaqmo si ka duwan qof kasta oo kale. Kanadiyaanku waa Kanadiyaan waana Kanadiyaan, iyadoo aanan loo eegin midabkooda ama waxa ay rumaysan yihiin. Waxaan rabaa inaad ogaataan inaan idin la jiro. Waan idin maqlayaa, waan idin dagaalamayaa. Waxaa iga go'an inaan wada shaqeyno. Waxa iga go'an inaan sameeyo xisbi conservative oo dhexdhexaad ah oo qof walba uu dareemayo horumarkiisa. Waxaan rajaynayaa inaan idan la kulmo mustaqbalka dhow.
A Canadian is a Canadian is a Canadian, no matter the color of their skin or their beliefs. I want you to know that I'm on your side. I hear you. I'll fight for you. And I'm eager to work together. I'm eager to build a modern conservative party that everyone feels at home in. And I'm looking forward to meeting you around the country in the near future.
Haddaba Cabdikariim Cumar oo ka mid ah dadka sida dhow ula socda doorashada hoggaanka xisbiga conservative-ka, lana shaqeeya Patrick Brown ayaan weydiiyey waxa uu isleeyahay. Patrick Brown waa uu ka qaban karaa dhibaatooyinka haysta Soomaalida Kanada.
Waxa uu inoo qabanaya Patrick Brown, Soomaali haddeenu nahay dalkani Kanada, waa caruurtii Soomaalidii oon xal loo helin in xal loo keeno hooyooyinka Soomaaliyeed iyo magdhow. Waxa also ka go'an inuu u dagaalamo xijaabka. Waxa also ka go'an in uu dadkeenii halkan ku duqoobi doono in uu u dhiso guryo duqooshinka. Waxa ka go'an in marka ugu horeysa uu ina siiyo Soomaali haddeenu nahay waxa la yiraahdo community center service oo building ah ee Soomaali leedahay. Haddii taas aynu rabno inaynu hirgelino, waa inaynu u istaagnaa, aynu garab galnaa.
Xisbiga conservative-ka ayaa hadda ah xisbiga mucaaradka rasmiga ee dalkan Kanada. Murashaxa ku soo baxa tartanka hoggaanka xisbiga ayaana noqon doona qofka rasmiga ah ee xisbiga ku matali doona doorashada hoggaanka dalka ee dhici doonta sida la filayo 3 sano kadib. Xuseen Urxaaji, V O A, Toronto.
Soomaalida degan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa markii ugu horeysay astaantooda qaran iyo hiddahooda waxaa lagu daray derbi ay ku dhagan yihiin astaamaha jaaliyadaha degan dalka Australia. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha V O A da Ibrahim Cumar Baafo.
Safarkan dheer ee in Soomaalida halkan astaantooda la geliyo waxaa ka shaqeeyey injineer Cabdullaahi Aadan oo 80-maadkii waddankan yimid, isagoo kaashanayay ururkiisa hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. Waa kan injineer Cabdullaahi oo ka waramaya sida uu arko fikirkiisii guuleystay.
Arintan muddo adii ilaa 3-4 sano laga joogo ayaan waxaan soo wadnay in derbigan aan ka qayb galno, because aan deganahay waddankan, aan deganahay especially magaaladan Melbourne aan wax ka deganahay. Waxaan rabnay inaan mataqaana ka mid noqono community-ga lagu xusay derbigan oo lagu sharfay inay yihiin dadka magaaladan degan, khaasatan saadiistiga degan inaan nahay. Marka codsi aan usoo qoranay, codsigii muddu soo socday, markii la soo ogolaaday haddana COVID-19 dhacay. Marka saa daraaddeed adi waa wixii maantay soo dhammaadeen alxamdulilah, inaan ka mid noqono jaaliyadaha degan waddankan, khaasatan jaaliyadaha degan magaaladan Melbourne. Derbiga waxaa layaa derbiga saaxiibtinimada Australia iyo community-ga waddankaas degan. Marka dalalka badanaa waddankan degan, marka dadka Soomaalida ah inay iyagana waddankan qayb ka degan yihiin, marka saa daraaddeed waxa waaye maaragtay derbiga inaan ka mid noqono oo annagana aan ka mid noqono dadka waddankan degan aan ka mid noqono.
aqoonyahanno iyo dhalinyaro Soomaaliya ayaa iyana goobjoog ahaa iyagoo iga waramay dareenkooda sida ay u arkaan arintan.
Waxaan horta aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Injineer Cabdullaahi oo muddo badan ka soo shaqeynayo, marar badan ila soo socodsiiyay arintan. Markuu ila socodsiinayay arintan, aniga uma maleynayo inay saas u ballaaran tahay oo ay ummado badan ka soo qayb galeen. Annagana sharaf ay noo tahay inaan maanta meeshaas ka muuqanno. Soomaali community waa badan tahay 26,000 oo qof oo family ah degan. Marka meel walba aan deganahay, haddii aan saas uga muuqanno, waxaan noqonaynaa dad mutaqaana maxay ahayto la ictiraafsan yahay oo dawladdana ay arki karto. Laakiin marka intaas oo community ay wax ku leeyihiin oo adiga aadan wax ku lehayn magaaladana aad degan tihid, waa dhibaato. Marka adiga inaa ismuujisid waa
fursad qaali ah. Aad baan ugu faraxsanahay jaalada Australia ana oo magac iyo sharaf bay u soo jeedeen ummad Soomaaliyeed. Maanta laga bilaabana wax ka mid ahna bulshada la aqoonsan yahay inay deegaankan Australia ka mid yihiin, xuquuq iyo wanaag ay ku leeyihiin. Taasna waxaan ugu mahadcelinayaa Injineer Cabdullaahi Aadan oo maartay hawsha ka soo shaqeeyay.
Maanta waxaan isku nimid barnaamij lagu dahfuraayo calanka Soomaaliya oo ay qabanqaabisay City of Kenya. Barnaamijkan waxaa ka dambeeyay ururka Somali Cultural Association oo Cabdullaahi Aadan uu ahaa gudoomiye. Runtii waxa lagu farxo, barnaamij fiican waaye. Calanka Soomaaliya yani aqoonsi fiican oo derbi baa lagu dhajiyay muddo hadda qarni ka badan u dhaganaan doono. Waana talaabo aad u fiican runtii, waana soo dhaweynaynaa. Aad gaar aan ugu faraxsanahay.
Walaal, maanta waa farxad aan la soo koobi karin oo ummadda Victoria Kilimanjaro, ummadda Australia ku nool oo dhan usoo hooyatay, ee qaasatan ummadda Soomaaliyeed usoo hooyatay weeye. Waana wax muddadii ay Soomaalida ay halkan imaatay ay ku dadaaleysay in ay hesho xurriyadooda iyo dhaqankooda. Inkastoo ay soo jireen, laakiin maanta waxaan muujinay inaan ka mid noqonay dadka walaalaheena ah na soo dhaweeyay. Waxaana tusnay wada dhaqan. Marka tan waxayna tuseysaa isdhexgalka walaalnimo ee adduunka.
Astaanta halkan la suray ayaa waxay raad raac u noqonaysaa jiilka kale ee Soomaaliyeed halkan ku dhalan doona 19 sano ee soo socda, sida uu sharxayo aqoonyahan Saalax.
Marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo raggii soo qabanqaabiyo ugu horeeyo, Injineer Cabdullaahi Aadan oo arintan ka soo shaqeeyay wax badan, iyo Somali Culture Association in aan ka mid noqono astaan calankeenni ah derbigan lagu dhajiyo, aan ka mid noqono jaaliyadaha degan Victoria ama City of Casey. Waa arrin taariikhi ah, waa arrin noqon doonto generationka imaan doono, xataa annagu haddaan tagno, yacni ay noqon doonto weligood meesha ka muuqato inaan waddankan ka mid nahay, inaan degnay. Marka waa arrin aad iyo aad taariikhi u ah, laguna farxo.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
La socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga ee v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaad idinla socotiineysaa Aashid Ibraahim Aade. Waxaa haatan soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbin jirnay wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha. Waxaa qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis si toosa ugu jira wariyaha v o a da Maxamuud Mascade. Maxamuud, wararka cayaaraha maxaa ugu weyn?
Caashaad baad u mahadsan tahay. Goor dhaweyd intaad hawada ku jirteen ayaa kulan xiiso badan oo ciyaaraha NBA da Mareykanka uu soo gabagabobay. Dabcan ciyaaraha NBA du haatan waxa ay marayaan gabagabo oo dhinaca gambeedka laba koox ayaa isugu soo hartay, halka dhinaca barigana ay laba koox isugu soo hartay. Kulankii dhexmarayay kooxaha Boston Celtics iyo Miami Heat oo lugtii koowaad ay ka furantay ee magaalada Miami garoonka kooxda Heat ay ku ciyaarto ayaana goor dhaweyd soo gabagabobay. Kooxda Boston waxaa lagaga adkaaday 118 iyo 107. Waxaa si xusid mudan ciyaartan in qaybtii hore ay wacdalo dhigtay kooxda Boston oo iyadu ay hogaaminaysay inta badan. Weliba ciyaaryahankooda Jason Tatum ayaa qaybtii hore ciyaarta waxa uu dhaliyay 11 dhibcood, laakiin nasiib darro qaybtii dambe 8 dhibic oo keliya ayuu dhaliyay. Weliba qaybta third quarter ee saddexaad markii la ciyaaray kooxda Miami Heat waxa uu suura gashay inay 39 dhibcood dhaliso halka 14 dhibcood kooxda Boston Celtics ay la timid waana halkaas meesha lagu kala bariyay oo waxa u suura gashay kooxda Boston arrada kooxda Miami in ay kulankii koowaad oo gurigeeda ku ciyaaraysay ay badiso luglabaad ay gurigeeda ku ciyaari doonta ka hor inta aanay u tagin kooxda Boston oo iyadana gurigeeda laba kulan lagu ciyaari doono hadii markaa kulanka soo socda ee Boston ku badiso guriga Miami fursad ay heli doonta markay gurigeeda tagto oo taasi ay siin kari karto hadii labada gurigeeda ay badiso in ay markaa meel wanaagsan ka gaari karto soo bixitaanka kooxda Boston waa koox ka soo adkaatay kooxdi koobka difaacanaysa Milwaukee Bucks lugtii tan koreysay waxaana ciyaartoyda da'da yar ee kooxdan u ciyaaraya dad fara badan ay ka filayaan in ay meel wanaagsan sanadkan kooxda Boston Celtics gaarsiin karaan laakiin kooxda Miami Heat oo xidiga aad u wanaagsan ku hubaysan waliba ciyaaryahanka la yiraahdo Jimmy Butler ayaa waxa uu caawa u soo raggay kooxdaasi inuu 41 dhibcood u dhaliyo isla markaasina uu noqdo xidigii garoonka ee guusha koowaad Miami u keenay dhinaca galbeedka hadii aan jalnayno caashay waxa Brito xilligan oo kale hadii ay beedmo Ford is dali doona kooxaha Golden State Warriors iyo Dallas Mavericks kooxda Golden State Warriors waa koox dhinaca guulaha caanku ah inkastoo labadii sano ay la soo dhaafay oo soo dhac ku yimid hadna waxaad moodaa kooxdu inay soo kabsatay sanadkanna waa kooxaha loo saadaalinayo inay koobka ku guuleysan karaan caasho dhinaca ciyaaraha kubadda cagta hadii aan jaleeco iyo dalka Ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Southampton ayaa goor dambe habeenkii xalay ah kulan xiiso badan u dhexmaray kooxda Liverpool dibqi ayay ku soo badisay 2-0 ciyaaryahan Minamino iyo Joel Matip ayaana 2 gool u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool Fredman ayaana gool ka Southampton keenay waxa uu sidoo mudan ciyaaraha horyaalka wadanka Ingiriiska ina haddan soo socota la soo gabagabeyn doono iyadoo hoggaanka horyaalka dalka ay hayso kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo 9 dhibcood ay ku hoggaaminayso Liverpoolna ay ku soo dhawaatay oo 1 dhibic oo kaliya laga sarreeyo oo 89 dhibcood ay leedahay labadan kooxood ayaa isku waqti ciyaari doona hadda Manchester City gurigeeda Aston Villa ayay kula ciyaareysaa Liverpoolna Wolves ayay gurigeeda kula ciyaari doonta ciddii simbirida xataa koobka waa laga qaadi doonaa kooxda Manchester City waxay u baahan tahay inay kulanka gurigeeda badiso hadii laakiin barbaro ay gasho kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna ay badiso waxa markaas suuragal ka tahay in Liverpool ay horyaalka wadanka Ingiriiska ka faramaroojiso kooxda Manchester City oo iyadu koobkan difaacanaysa dhinaca iyo ciyaaraha Europa League hadii aan jaleeco caawa ayaa la soo gabagabeyn doonaa koobka Europa League oo isku soo baxeen kooxaha kubadda cagta ee Rangers iyo Frankfurt labadan kooxood ayaa waxay ka kala socdaan Scotland iyo Germany waana kulan xiiso badan oo dabcan cidii ku guuleysata faraha loo gelin doono koobka Europa League ee kooxaha heerka hoose ee qaarada Yurub ay ku baratamaan caash
aad iyo aad mahadsan tahay Maxamed Mascade adiga ayaa soo koobay dhinaci haday noqoto basketballkii iyo kubadda cagta aad iyo aad mahadsan tahay Maxamed
aasho adiguna aad baad mahadsantahay laftaada dabcan ciyaaraha aad baad ugu wanaagsantahay sidaan la socdo
aad iyo aad bariyahanna dhinaca basketballkan aad u daawadaa dhinaca kubadda cagtana waa adigii la socday aad baad mahadsantahay Maxamed mar kale
aad mahadsan
Maxamuud Mascade wariyaha V O A da ee magaalada Minneapolis ayuu ahaa oo khadka taleefanka si toos ah ugu jiray isla markaana nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha tan waxaan idin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aan idin hayno oo asal ku dhageedu yahay kii dhaba jacaylka heestani 16 sano ka hor ayaa la sameeyay waxa qaadaysa Allah u naxariistay Xaliima Khaliif magol
Kama
الله نحرسه حليمة خليف مقول أستر وهيس أدو دير ثمان دقيقة يديري أحصها في وقت جديد أنا عندما أنت اللي سوق بنا أنت المركلة كل ما ينق وأنا جاي بشير أبيك عبد الله يود اللي سيدا سيو صباح ونكسر
Do the highway, I need to deliver on.